Jūs varat izstāstīt, no kurienes jūs esat, no kurienes āboli?
Mums nav āboli, mums ir bumbieri. Mēs esam vieni no lielākajiem bumbieru ražotājiem, audzētājiem.
No kurienes?
No Liepājas kādreizējā rajona, tagadējā Durbas novada, tādāķi pagasta, zemnieku saimniecība Leizdanč. Audzējam bumbierus, ļoti garšīgus, sulīgus, svaigus. Un spiežam sulas un piedāvājam cilvēkiem, lai viņiem labi garšo.
Katru gadu brauci?
Katru gadu. Pagājušajā gadu mēs bijām taisni pie jūsu durvīm, pie radionām. Un jūsu cilvēki atzina, kā labus esam.
Mēs tirgojam medu, pārsvarājot bišu produktu.
No kurienes jūs esat?
Esam no Kuldīgas, zemnieku saimniecība Baļļas.
Kādi jums tie medi ir visādi dažādās krāsās?
Medi ir dažādās krāsās, ir griķis, ir virsis. Virsis šeit ir dažādi ziedi meža. Rapsis, ļoti gaišais, gaišs valdes medus.
Laba medus raža?
Laba. Salīdzinājumā pagājušo gadu laba.
Es esmu Ventspils, jā, adījus visu pati.
Cimdi,
jakas, bērni, apģērbi vestītas un sarafāniņa, tādas lietas.
Katru gadu braucat?
Jā. Nu jau, es nezinu, kādu 10. Gadu esmu braucis, jā.
Ko jūs tirgojat?
Kādu? Mēs tirgojam visu to, ko mājās arī izaucējam paši. Govis, cūkas, dažādi veidi putni, zosis, pīles, peļ, vistas. Kūpinam normāls kūpinājums. Alkšņi malki. Nu, dažreiz ne tikai alkšņi malki, kaut kāds pats ābeli, teiksim, vai ķirsis, ka tiek nozāģēts, tāpat tiek nokūpināts ar to.
Cik ilgi jākūpina?
12 stundas.
Griežtējās čelītēs, tas tam grauž.
No kurienes jums nāk šie visādi interesantie ķirbi?
Dobels. Jēpas, tādī pusē visi ir ķirbi, jā. Šie ir pārdīži sauboļi.
Un visi šie ķirbi viņi rādami, nav dekoratīvi?
Nu, dekoratīvi ir tur priekšā tie, kas ir tie. Nu, teiksim, šitādi, tā kā gulbi tādi tie ir. Ādimie ir šitie, kas te ir, te priekšpusē ir tie.
Laba raža, ja šogad?
Es teicu, ka jā, nu, ir bijuši labāk, jā.